Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Оформен от Христос, живот и реч вдъхновена от Духа. Събота след обед. Стих за запаметяване.
Не съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Ефесяни 4 глава 22-24 стихове.
В продължение на години Хосе Антонио живеел по улиците на Палма, Испания, като бездомник. С посивяла чорлава брада и коса, Хосе изглеждал по-възрастен от своите 57 години. Един ден Салва Гарсия, собственик на фризьорски салон, се обърнал към Хосе и му предложил пълна промяна. След като седнал на стола в салона, един трудолюбив екип подстригал, боядисал и оформил заплетените кичури, коса и брада. След това Хосе получил стилни нови дрехи. Тогава настъпило откритието. Докато стоял пред огледалото, очите на Хосе се насълзили. Това аз ли съм? Толкова съм различен. Никой няма да ме познае. По-късно щял да добави, това не беше просто промяна на външния вид. Това промени живота ми.
В Ефесяни 4 глава 17-32 стихове Павел твърди, че вярващите са преживели пълна промяна. Те са съблекли старото си аз и са прегърнали новата си идентичност. До някъде, като при Хосе обаче, това не е просто външна промяна. Това включва да се обновите в духа на своя ум, внасяйки в живота си правда и святост на истината. Ето каква е върховната промяна.
Неделя. Водещата надолу спирала на греха. Как Павел увещава вярващите да живеят по начин, насърчаващ единството на църквата? Ефесяни 4 глава 22-32 стихове.
Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които служат. И не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас, а бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
Колосяни 3 глава, 5, 9 и 12-14 стихове.
Умъртвете природните си части, които действат за земята, блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един на друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко съвършенството.
В предишната част, първите 16 стиха на 4 глава от Ефесяни, темата на Павел е единството на църквата. Когато сравняваме първия стих с 17-я, забелязваме колко сходни са тези две усещания – как да ходим или да живеем. Подобна прилика предполага, че Павел разглежда една и съща тема – единството и начина на живот, който поддържа това единство. Но отново и на пръв поглед по-негативна гледна точка. От 17 до 24 стихове апостолът противопоставя езическия начин на живот, който той смята за подкопаващ единството, с истинските християнски модели на живот, които го подхранват. Докато четем острата критика на Павел към покварения начин на живот на езичниците, трябва да си припомним неговото убеждение, че езичниците са изкупени от Бога чрез Христос и им се предлага пълно партньорство в Божия народ. След това, от 17 до 19 стихове, той предлага ограничено и отрицателно описание на езичниците по плът.
Павел не е загрижен само за конкретни грехове или поведение, проявено от езичниците. Той е загрижен за модела на поведение, който показва една нисходяща крива на живота в хватката на греха. В основата на Ефесяни 4:17 до 19 е описанието на една безчувствена духовност, по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот. Тази закоравяла духовност е източникът на помраченото разбиране, подчертано в началото на пасажа, поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им, които изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. И също покварената сексуална практика, подчертана в самия край. Отново цитат. Са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Отчуждени от Бога, те не знаят как да живеят и отделени от Неговата спасителна благодат, продължават в нисходяща спирала на грях и поквара.
Каква е вашата лична опитност със силата на греха, продължително да тегли човек надолу към още по-голям грях? Понеделник. Драматична промяна на облеклото. Преразказвайки пред публиката си историята на своето обръщане, коя съществена основна идея се опитва да предаде Павел? Четвърта глава на Ефесяни, 20 до 24 стихове.
Но вие не сте така познали Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус, да се облечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината.
След като описва тяхното предишно езическо битие, Павел не казва: това не е начинът, по който научихте за Христос. Вместо това той възкликва: но вие не сте познали така Христос. Отбелязвайки, че адресатите са чули Христос и са били научени от Него или в Него, Павел допълнително се застъпва за възприемането на христоподобен живот с фразата «както е истината в Исус». За Павел идването във вярата се фокусира върху лична връзка с Христос, толкова ярка и реална, че може да се опише като познаване на Христос. Ние признаваме, че възкръсналият и въздигнат Исус е жив и присъства с нас. Оформени сме от Неговите учения и пример и проявяваме лоялност към Него като наш жив Господ. Отваряме живота си за Неговото активно ръководство и водителство чрез Духа и Словото. Павел ни казва, че възприемането на христоподобен живот изисква три процеса, които той изразява чрез образността на облеклото. Първо, да се облечем или да се отвърнем от стария начин на живот. Второ, да преживеем вътрешно обновление. И трето, да облечем новия богоподобен модел на живот. Метафората на Павел отразява употребата на дрехите в Стария Завет като символ на греховността, така и на спасението.
В древни времена мъжете носели туника с дължина до коляното като долна дреха и на метал или мантия, за да се предпазват от слънцето. По същия начин жените носили туника и роба. Културите, отразени в Библията, показват с какви средства за препитание са разполагали хората. Дрехите са били ценни и скъпи и са се съхранявали дълго време. Би било необичайно да притежавате повече от един комплект дрехи. Качеството и стилът на тези облекла са признак за идентичност и са белег за статута на носещия ги. Смяната на дрехите, размяната на един комплект дрехи с друг е необичайно и важно събитие, а не е тривиална случка, както в много култури днес. Павел си представя, че промяната в живота е толкова забележима, колкото са били замяната на едно облекло с друго в онзи контекст от първи век.
Каква е разликата, съществената разлика, между научаването за Христос и научаването да познаваме Христос? Вторник – обединяващо и съграждащо единството говорене. Кой от съветите на Павел по отношение използването на речта сред вярващите е най-важен за вас в този момент? Защо? 25 до 29 стихове от 4 глава на Ефесяни.
Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.
От 25 до 32 стихове на тази глава Павел многократно използва интересна структура, илюстрирана в Ефесяни 4:25. Отрицателна заповед, като отхвърлите лъжата, последвана от положителна заповед. Говорете всеки с ближния си истината. И след това обосновка, защото сме части един на друг, което изглежда означава, защото сме членове на едно тяло и така свързани помежду си като части от това тяло. Увещанието на Павел да говорим истината не е покана да се конфронтираме с други членове на църквата чрез нетактично рецитиране на факти. Павел се позовава на текста от Захария 8:16, който увещава истината да се говори по начин за насърчаване на мира. Тъй като в Ефесяни 4:31 апостолът осъжда гнева и гневната реч, думите му от 26 стих не дават разрешение да изливате гнева си в събранието. По-скоро Павел признава възможността за гневене, като същевременно ограничава изразяването му със смисъла «Ако се разгневите, не допускайте той да дава плод в пълноценен грях».
Като че ли Павел прекъсва темата на речта си с отрицателна заповед за крадците. Който е крал, да не краде вече. Естествено, крадецът по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, въз основа на обосновката, за да има да отделя и на този, който има нужда. Може би Павел тук включва съвета към крадците поради връзката между кражбата и измамната реч, както е илюстрирано от историята на Анания и Сапфира в Деяния 5 глава, първите 11 стиха. Вярата на Павел в преобразяващата сила на Христос е толкова силна, че той си представя как крадците стават благодетели. След това заповядва: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, с което описва разрушителното слово, проправящо своя привидно неудържим път към устните, за да върши пагубното си дело. Павел категорично си представя как всеки негативен израз от устата ни не просто бива спиран, но и заменян с твърдение, отговарящо на три критерия. Първо – добро, второ – за назидание според нуждата и трето – словото дава благодат на тези, които слушат. Само ако всичките ни думи можеха да бъдат такива.
Сряда – Светият Дух в живота на вярващия. Когато говори за греховете на речта сред християнската общност, какво увещание споделя Павел за присъствието на Светия Дух с вярващите? Ефесяни 4:30.
Не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
Павел предлага едновременно и плашещо предупреждение, и стоплящо сърцето обещание. Нашите грехове, един спрямо друг в църквата, не са малки злодеяния с дребни последици. Онова, което наскърбява Светия Дух, е злоупотребата ни с Божия дар на Словото, за да съборим другите. Това, че Павел повтаря Исаия 63:10, подчертава сериозното предупреждение. Но те, става въпрос за Израел, се разбунтуваха и оскърбиха Светия Негов Дух. Затова той се обърна и им стана неприятел и сам воюва против тях. В едно успокояващо обещание Павел потвърждава, че Светия Дух подпечатва вярващите от деня, в който са приели Христос, до деня на изкуплението. Връзката на Духа с вярващия не е крехка, а трайна. Твърди се, че когато вярващите пренебрегват вътрешното присъствие на Духа, като използват Божия дар на Словото за нанасещо рани оръжие, Духът не ги напуска, но бива наскърбен. Духът възнамерява да присъства с вярващите, поставяйки им белега на Божие притежание и защита до завръщането на Христос.
Павел подчертава пълната божественост на Духа като Светия Дух на Бога и изтъква личността на Духа, описвайки Светия Дух като някой, който скърби. Трябва да бъдем много внимателни в обсъждането на тайната на Божеството. Духът е както един със, така и различен от Отец и Сина. Духът има собствена воля и избира според нея. Той може да бъде наскърбен и похулен. Такива изрази не са подходящи просто за някаква сила или влияние, а са характеристики на една личност. Дали тогава Духът е личност също като вас и мен? Не. Ние използваме ограничена човешка терминология, за да опишем Божественото. А Духът е това, което човешките същества никога не могат да бъдат.
Това е Светият Божий Дух, който живее в толкова интимна връзка с нас, че се твърди, че нашите действия го засягат. Ние споделяме живота си с член на Божеството, посветен на нас в трайна връзка, която ни подпечатва до края на времето. Какъв трябва да бъде отговорът на нашата вяра въз основа на тази удивителна истина? Четвъртък. Благост, а не огорчение.
Позовавайки се на деня на изкуплението, Павел току-що е поканил своите читатели да обмислят как използват говора си в контекста на второто идване на Христос. Следователно Ефесяни 4 глава, 31 и 32 стихове, може да се разбира като вглеждане в употребата на езика, докато се приближаваме към това грандиозно събитие.
В светлината на завръщането на Христос, какви нагласи и какво поведение, свързани с речта, трябва да бъдат отхвърлени? Какви нагласи и какво поведение трябва да бъдат възприети? Ефесяни 4, 31 и 32.
Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас, а бъдете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
В последното увещание от 4 глава на Ефесяни 17 до 32 стихове Павел отново дава отрицателна заповед, като тази заповед идентифицира 6 порока, които трябва да се махнат от вас. Положителна заповед да бъдем благи, милосърдни и прощаващи и обосновка. Вярващите трябва да си прощават един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Списъкът от 6 порока започва и завършва с общи всеобхватни термини – всякакво огорчение и всякаква злоба. Между тях са наместени 4 допълнителни – ярост, гняв, вик и хула.
Последният е превод на гръцката дума за богохулство, която английският е взел като технически термин за унизителна реч срещу Бога. Гръцкият термин обаче определя речта, която обеславя Бога или други хора, като клевета или злословие. В списъка на гласите огорчение, ярост, гняв изглежда преминават в гневна реч, т.е. в вик и хула. По същество Павел обезоръжава християнската реч, нагласите, които водят до гневна реч и риторичните стратегии, които я използват, трябва да бъдат премахнати от арсенала на християнина. Християнската общност ще процъфтява и единството на църквата ще нараства само там, където тези неща са оставени на страна. Но злата реч трябва да бъде не толкова потискана, колкото заменена. Нашите разговори и постъпки сред семейството на Христос, а извън него, не бива да стъпват върху гняв, а трябва да бъдат мотивирани от доброта, нежност и прошка, основани на най-високия стандарт от всички – опрощението, осигурено от Бога на нас в Христос. Павел представя вертикалното опрощение, предложено ни от Бога, като модел за хоризонталното опрощение, това, което ние предлагаме един на друг.
Помислете за силата на думите си. Как бихте могли да ги използвате, за да бъдат издигащи, насърчаващи и изграждащи вярата?
Петък. Разширено изучаване.
Нека вашият разговор бъде от такова естество, че да нямате нужда от покаяние. Елън Уайт пише в Advent Review and Sabbath Herald: не оскърбявайте Светия Божий Дух, чрез който сте запечатани за деня на изкуплението. Ако имате любов в сърцето си, ще се стремите да утвърдите и подкрепете своя брат в най-святата вяра. Ако се изпусне дума, която е вредна за характера на вашия приятел или брат, не насърчавайте това злословене, то е дело на врага. Моля, напомнете на говорещия, че Божието Слово забранява такъв вид разговор. Как ще се промени вашата местна църква, ако вие и всеки член трябваше да поеме и живее обет, състоящ се от твърдения, подобни на следните? Първо, желая моето влияние в семейството на църквата на адвентистите от седмия ден и извън него да бъде положително, издигащо, съграждащо вярата и повишаващо морала. Второ, спомняйки си призивите на Христос за единство и любов, ще отделям повече сили за утвърждаването на онези, които вършат и казват добри неща, отколкото да посочвам недостатъците на бъркащите. Трето, когато не съм съгласен с някого, ще изразя ясно уважението си към своите събрати по вяра. Ще приема, че е почтен и посветен на Христос. Ще предложа своето различно мнение нежно, а не рязко. И четвърто, ще живея радостно, търсейки всяка възможност да подкрепям и утвърждавам своите брати и сестри от църквата, докато очаквам завръщането на Христос.
Въпроси за разискване. Прегледайте 11-те места в Ефесяни, където Павел описва трите лица на Божеството, че работят в тясно сътрудничество за спасението на човечеството. Как този многократен акцент обогатява нашето разбиране за Божеството? Второ. Как се прилага съветът на Павел за християнската реч в епохата на компютърно опосредствената комуникация, която твърде често се използва за кибертурмоз и анонимно онлайн съсипване на характера? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.